Καλημέρα κύριε Πρίτανη, τι
καλημέρα
κάνετε?
Σας, καλημέρα κύριε σας κύριε Μίτκα, πώς είστε, τι κάνετε?
Καλά και καλημέρα σε όλους τους ακροάτες και τους ακροατές σας.
Έχουμε πολλές αντιδράσεις οι οποίες εκφράστηκαν το τελευταίο διάστημα. Αν θα θέλετε κύριε Πρίτανη, θα σας παρακαλούσα με δύο λόγια, αν μπορείτε να το πείτε και περιεκτικά, κυρίως από την ακαδημαϊκή πλευρά, πού εστιάζονται αυτές οι αντιδράσεις, στις αλλαγές οι οποίες πλέον νόμος του κράτους είναι το νομοσχέδιο.
Κοιτάξτε, η βασική αντίδραση προέρχεται από τον ακαδημαϊκό χώρο που σκέφτεται με όρους αριστείας, αν θέλετε, ότι ιδρύονται τμήματα, αναγορεύονται σε πανεπιστημιακά τμήματα ΤΕΙ σε όλη τη χώρα, πολυτεχνιοποιούνται τμήματα που μέχρι τώρα ήταν τετραετούς φοίτησης, χωρίς καμία αξιολόγηση, χωρίς κανένα πρόγραμμα. Βλέπουμε να ανακοινώνονται τμήματα με βουλευτικές τοπολογίες χωρίς καμιά μελέτη σκοπιμότητας. Βλέπουμε να ξεκινούν τμήματα σε γνωστικά αντικείμενα όπως των μαθηματικών ή φυσικών που είναι κορεσμένα εδώ και πολλά χρόνια. Βλέπουμε να ιδρύεται καινούργια νομική σχολή και αγωνιούμε γιατί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εδώ και 10 χρόνια χάνει σχεδόν κάθε χρόνο 100 καθηγητές από λόγω συνταξιοδότησης, οι οποίοι δεν έχουν αναπληρωθεί. Βλέπουμε να μην μπορεί να στηριχθεί η συνολική ανώτατη εκπαίδευση όπως χρειάζεται, όπως της πρέπει τα τελευταία χρόνια, και παρόλα αυτά εμείς ανοίγουμε καινούργια τμήματα. Έχουμε μια αγωνία.
Κύριε Μίτκα, θα έλεγε κανείς, και γιατί είναι κακό να ανοίξουν νέα τμήματα ή να δημιουργηθούν νέες σχολές κατά ανάγκη? Δηλαδή, πού είναι η ένστασή σας? Καταλαβαίνω, μας λέτε ότι όλα αυτά, κατά τη γνώμη σας, γίνονται δίχως καμία μελέτη, καμία οργάνωση, καμία συνεννόηση με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Δηλαδή, αν υπήρχε αυτή η συνεννόηση, θα είχατε αντίρρηση?
Όχι, αν υπήρχε ένα εθνικό πλάνο, το οποίο να λέει ότι η χώρα χρειάζεται τόσους σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα, σε αυτές τις περιοχές, το οποίο είχε διαμορφωθεί και ακολουθείται σε βάθος χρόνου, θα ήμασταν οι πρώτοι που θα το χειροκροτούσαμε και θα συντασσόμασταν. Αλλά αυτή τη στιγμή που είμαστε σε προεκλογική περίοδο και ο κάθε Δήμος προσπαθεί να ιδρύσει ένα τμήμα παραπάνω στην πόλη του ή να φέρει ένα πανεπιστήμιο στην πόλη του, ενώ η χώρα δεν μπορεί οικονομικά να τα στηρίξει.
Άρα γίνεται, λέτε, για προεκλογικούς λόγους, το συνδέεται με αυτό?
Σίγουρα παίζει ρόλο το ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, αλλά εγώ δεν εξετάζω αυτό το πράγμα. Εγώ λέω ότι κάποιος πρέπει να μιλήσει και για την ποιότητα στην εκπαίδευση. Και αυτός ο κάποιος θεωρώ ότι είμαστε εμείς οι πανεπιστημιακοί. Θα αφήσω όμως όλο αυτό το κομμάτι, γιατί είναι μια πραγματικότητα το νομοσχέδιο, και θα σταθώ σε μια πολύ σημαντική επίπτωση που θα έχει για το Αριστοτέλειο όλη αυτή η αναδιάταξη, η οποία εγώ θεωρώ ότι είναι και απορρίθμιση. Εάν δεν αλλάξει το σύστημα των μετεγραφών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τα κεντρικά πανεπιστήμια στην Αθήνα θα πλημμυρίσουν από φοιτητές από τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Γιατί έχουν εξισωθεί, έχουν μετονομαστεί πολλά τμήματα και τώρα υπάρχουν πολύ περισσότερα τμήματα γεωπονίας στη χώρα, πολύ περισσότερα τμήματα μηχανικών ή μαθηματικών. Θα πλημμυρίσουν τα τμήματά μας από μετεγραφές, και τουλάχιστον για να υπάρξει μια ισορροπία. Και στο κάτω-κάτω, αφού το νομοσχέδιο στοχεύει την ανάπτυξη των περιφερειακών πανεπιστημίων, θα πρέπει να μείνουν οι φοιτητές εκεί που εισάγονται. Με στήριξη από την πολιτεία, κοινωνική, για να έχουν στέγαση και σύντηση, αλλά δεν μπορεί να εισάγονται 150 άτομα σε ένα περιφερειακό τμήμα, τα 120 να φεύγουν και να μένουν 30. Γιατί αυτό είναι πραγματική περίπτωση.
Είναι μια διαχρονική διαμαρτυρία αυτή που εκφράζεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, κύριε Μίτκα. Θυμάμαι τα παλιότερα τα χρόνια που το λέγανε οι εκάστοτε Πριτάνης, ότι σε μια σχολή, για παράδειγμα, εισάγονται 100 άτομα, με τις μεταγραφές βρίσκονται μέσα 150-250. Εκείνο το οποίο καταλαβαίνω από,
και
από
αυτό
αυτά.
Αυτό είναι άδικο και για τα παιδιά που έχουν για τους πρώτους 100 και για τους 200 που έρχονται μεταγραφή, οι οποίοι δεν έχουν το ίδιο επίπεδο για να παρακολουθήσουν ένα απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών και δυσκολεύονται και να το τελειώσουν. Είναι πολλά,
πρέπει να αυστηροποιηθούν οι όροι για την μεταγραφή, τι πρέπει να γίνει.
Ή να καταργηθούν, τέλος πάντων, γιατί εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι δεν θέλετε σαν Αριστοτέλειο, δεν θέλετε, εκφράζεται και όλες, φαίνεται τα επιχειρήματα, ναι, για ποιο λόγο, ναι, δεν το επιθυμείτε. Ναι. Δεν επιθυμείτε, ναι, να υπάρχουν μεταγραφές.
Ναι, εγώ θεωρώ ότι αν ισχύσει το περσινό σύστημα μεταγραφών, η κατάσταση από τη νέα χρονιά δεν θα είναι διαχειρίσιμη. Ήδη δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσουν τα καινούργια τμήματα από τον Σεπτέμβριο, γιατί δεν προλαβαίνει κανένα από αυτά να προσλάβει προσωπικό. Οι διαδικασίες οι δικές μας είναι χρονοβόρες για νέες προσλήψεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνο είναι θέμα κάποιου άλλου Πρίτανη, κάποιες άλλες συγκλήτου. Για το Αριστοτέλειο θα θέλαμε τουλάχιστον να διασφαλίσουμε την ποιοτική έναρξη των δικών μας προγραμμάτων σπουδών με την νέα χρονιά. Και αυτό το ελάχιστο, ας πούμε, που θα χρειαστεί είναι αυτό που σας λέω, να περιοριστεί ο αριθμός των μεταγραφών σε ένα μικρό ποσοστό, 5-10%.
Επειδή είχατε και συναντήσει και με τους συναδέλφους σας και με άλλους Πρετάνης στις μεγάλες πόλεις, είναι ένα αίτημα αυτό το οποίο θα προωθήσετε στο Υπουργείο Παιδείας όσον αφορά το ζήτημα των μεταγραφών?
Το λέμε διαρκώς, το λέμε και με τις ανακοινώσεις της συγκλήτου, θα το ξαναπούμε και σήμερα, αλλά είναι αυτό, είναι και το άλλο, και η δεύτερη αγωνία μας είναι η εξής. Όταν ιδρύεις καινούργια τμήματα θα πρέπει να τα στελεχώσεις. Τι έχει προτεραιότητα? Ένα τμήμα από τα δικά μας, όπως το μαθηματικό παραδείγματος χάρη, που ενώ είχε 50 καθηγητές και 2.500 φοιτητές, εξακολουθεί να έχει 2.500 φοιτητές και έχει 20 καθηγητές. Ή ένα τμήμα που δεν έχει καθόλου φοιτητές και δεν έχει καθόλου καθηγητές. Και τώρα ξεκινάει. Ποιο έχει προτεραιότητα? Γιατί και τα δύο μαζί, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορούμε να τα ικανοποιήσουμε.
Βλέπετε δηλαδή...
Αλλά το αποτέλεσμα θα είναι να πέφτει διαρκώς η ποιότητα των δικών μας προγραμμάτων σπουδών και στην προσπάθεια να στήσουμε καινούργια τμήματα. Δεν μου φαίνεται πολύ λογικό αυτό.
Βλέπετε δηλαδή μια νέα ακαδημαϊκή χρονιά με πάρα πολλά προβλήματα και στο Αριστοτέλειο, και από ό,τι καταλαβαίνω ότι ορισμένα τμήματα δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν κιόλας από την αρχή.
Αν εξακολουθήσουν να ισχύουν οι μεταγραφές όπως ίσχυαν μέχρι τώρα, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, ναι, θα το αφήσω εδώ. Mm-hmm. Ελπίζω ότι υπάρχει χρόνος ακόμη για να οριστικοποιηθεί ή να αλλάξει το σύστημα των μεταγραφών.
Έχετε σκοπό να κάνετε κάποιες επαφές, να επιμείνετε, να γνωστοποιήσετε? Έχετε κάνει γνωστές τις θέσεις σας, εντάξει. Απλά
ναι, σήμερα θα έχουμε και μια συνέντευξη τύπου. Θα αναφέρουμε και αυτό το θέμα. Η Σύγκλητος, χθες είχαμε συμπτωματικά συνεδρίαση της Σύγκλητου Τακτική και συζητήθηκε και το θέμα του νομοσχεδίου και η επιπτώση του στο Αριστοτέλειο.
Και ειδικά όσον αφορά και το κομμάτι αυτή, άλλοι λένε κατάργηση τεχνολογικής εκπαίδευσης, άλλοι μιλάνε για την αναβάθμισή της, την ανωτατοποίηση.
Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα για τη χώρα. Εάν δει κανείς τα ποσοστά των αποφύτων των λυκείων που προχωρούν στην ανώτατη εκπαίδευση στις χώρες της Ευρώπης, θα δούμε ότι η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό. Τώρα με αυτό τον τρόπο δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο και θα παίρνουν το 90% των αποφύτων των λυκείων θα έχουν και ένα πανεπιστημιακό πτυχίο. Ναι, αλλά μια εθνική οικονομία χρειάζεται και άλλες δεξιότητες και άλλα επαγγέλματα πέρα από τους πτυχιούχους πανεπιστημίου. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι έτσι λειτουργούν οι περισσότερες οικονομίες στον κόσμο.
Ναι, υπάρχει βέβαια και η άποψη ότι ναι, θέλει κάποιος να περάσει το πανεπιστήμιο, γιατί να μην έχει την ευκαιρία και αυτός που δεν είναι άριστος τόσο καλός να μπορέσει να φοιτήσει.
Όσοι θέλουν και μπορούν. Ναι, αλλά όταν μπαίνεις, ας πούμε, σε ένα τμήμα μαθηματικό, ένα τμήμα φυσικής, ένα τμήμα μηχανικών, πρέπει να έχεις την δυνατότητα να παρακολουθήσεις τα μαθηματικά και τη φυσική.
Και αν δεν την έχεις αυτή τη δυνατότητα, όπως λέτε...
Δεν γίνεται διαφορετικά να βγεις μηχανικός, όπως δεν μπορείς να βγεις, ας πούμε, γιατρός, εάν δεν έχεις κάποιες ειδικές ικανότητες, αν δεν ζοριστείς, αν δεν αφοσιωθείς σε αυτό που κάνεις. Δηλαδή, το πανεπιστημιακό πτυχίο θέλει κόπο, θέλει αφοσίωση. Δεν ξέρω αν το 100% των αποφύγων των λυκείων θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα. Βάση περιπτώσει.
Σε περίπτωση
είναι άλλη, ναι. Αυτό είναι άλλου τύπου θεώρηση.
Κύριε Πριτάνη, σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο, είτε όσον αφορά το αίτημα της μεταγραφής, είτε οτιδήποτε άλλο βάζετε εσείς στο τραπέζι, θα σκεφτείτε σε συνεργασία και με άλλα πανεπιστήμια, με τις άλλες βρετανικές αρχές, να δείτε τυχόν αντιδράσεις, ξανασκεφτείτε τις στάσεις σας?
Το θέμα δεν είναι οι αντιδράσεις, το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Εγώ δεν πιστεύω ότι τα θέματα μεταξύ Υπουργείου και Πανεπιστημίων, τα προβλήματα λύνονται με αντιδράσεις και με διαμαρτυρίες. Εγώ πιστεύω ότι λύνονται με συνεννόηση και με συζήτηση. Καταθέτουμε αυτόν τον προβληματισμό, ο οποίος ελπίζουμε ότι θα γίνει κατανοητός. Ότι όταν έχεις στημένα προγράμματα σπουδών, μεγάλους πληθυσμούς ήδη μέσα σε ένα πανεπιστήμιο, το οποίο θεωρείται από τα καλύτερα της χώρας και προσπαθεί να παραμένει ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης, να είναι μέσα στις διεθνείς αξιολογήσεις, δεν μπορείς να το αφήνεις, δεν μπορείς να μην το ακούς, ας το πω έτσι. Να μην ακούς την άποψή του, τον προβληματισμό του, την αγωνία του. Να καθίσουμε, να συζητήσουμε, να βρούμε μια λύση.
Και φυσικά πολλά περισσότερα όσον αφορά την άποψη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως είπατε, στη συνέντευξη τύπου σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα της Συγκλήτου, του Ιδρύματος. Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα μας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή
Ανάσταση, κύριε Μητρά.
Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.